I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Målet ditt da, sier du om den?
Klasse.
Det femte divisjon fra styret ned.
Jeg skal ha et frispark før det matchmålet.
De don't have ice, what the fuck?
Det blir tungt.
Ja, hei og velkommen til Spillerådet, en podcast av og med Eliteseriens aller største stjernespilleren selv, Christian. Hvordan går det med det? Vi har sett nå at det veldig mange sånne ex-spillere som lar seg kjøpe av stater, FIFA og sånt. Vi ser at klubber blir oppkjøpt av land, sportswashing. Og så leste jeg i VG, der du fremstår noe som en familiens mann, en veldig jovial type. Er det ditt svar? På det samme her?
Ja, jovial er jo ikke det. Det skal jeg faen ikke ha på meg. Men at jeg er forferdelig glad i en av damene og gutten og til og med den hunden, ja, jeg kan ikke skjule det. Så, men jeg vil bare undersøke at jeg og lar meg kjøpe, Vegard. Ja. Det er bare at det har vært få som har tilbudt så mye.
Det kunne fremstå som kjæresten din var i dette tilfellet da, den som på en måte var innkjøpt som å vaske ditt image.
Ja, sånn. Ja, faren driver et kommunikasjonsbyrå, så jeg skjønner hvor du er inn her, Vegard. Det jammer ikke en dum tanke, om en ubevisst, så er det smart.
Ja, takk. Velkommen til deg, Christian, og velkommen til deg, Jonathan Tolos Nation. For dem som ser på det her, så ser vi at du har på deg en Arsenal-drakt. Er det for å feire klubbens stadige suksess, eller hva er historien her?
Historien er vel så enkel at det er drakttorsdag, som er da en regel vi har i botsystemet om at man første torsdagen hver måned, så må man komme med fotballdrakt på trening. Mm. Og hvis det da er sånn at man ikke er til stede og ikke møtes på trening første torsdagen, så blir den forsøvet til andre torsdagen. Så det var en unntaksmåned den måneden her, og det gir også litt ekstra penger i botkassa, for det er enda flere som glemmer det.
Så det. Hvor mange var det som glemte?
I dag tror jeg det var 10 stykk, så det var ja, det er 250 per pers, da, så det, jo, det blir nok en ekstra kalde cervezas i Barcelona. Det.
Ja, det blir det da. Jeg lurer på, når det da blir utsatt den der, gir du da som bordsjef en liten heads up om at nå er det utsatt til neste torsdag, gutta, eller går du bare da iskaldt forbi den i stillhet og ser dem gå inn i de apefellet?
Nå skal jeg si at jeg er ikke bordsjef, men jeg holder tett og sier ingenting om det, nei. Mm. For her gjelder det å få inn så mye penger som mulig, så det er den beste strategien for det.
Ja, veldig bra. Hyggelig at du er med, Jonathan. Velkommen til det, Yao Amankwa. Hvordan er det egentlig med det? Skal du sitte hjemme i helga og grine over at du ikke får være med å slå Brann? Eller,
ja, det er ja. Det. Jeg har prolapset nakken og får se om jeg skal til vurdering mandag om jeg skal operere eller ikke. Mm. Så jeg må sitte her hjemme og se. Altså, det er jo den kampen i sesongen jeg aller helst skulle vært med. Så det er bittert. Det kanskje jeg legger skjul på. Men hvis vi tar de tre poengene som vi planlegger der, så er det mer enn nok for meg.
Ja, ah, men bli så grådig. Ja, en U är fint det, vet du.
Men vi har ju sett tease på Stabæks hemsida om att det kommer en Stabæks serie I höst, alla gutta. Hur tätt på kan vi förvänta att det här är?
Jo, det är ganska tätt på. Det är det. Så har det varit lite sån debatt fram och tillbaka igen. Hur tätt på ska det vara? Jag vet att det var ju Bård Viggen var ikke helt fornøyd for det at det var en episode der det var snakk om at altså Belsvik har et uttrykk som heter illsinte baller og da mener jo det han først og fremst fotballmessig men så det jo også altså, illsinte baller på alle mulige måter så hadde Viggen fått noen dårlige tilbakemeldinger på det fra, fra et bilde eller noe sånt sånn at da ble diskusjonen hvor tett på skal han mediemannen vår Henning få lov å komme
så. Du, men du komfortabel med alt du har vært en del av?
Ja, jag har varit så mycket I kamera och i blitzren upp genom att jag är helt komfortabel, men det är någon liksom ung nu så blir lite stressad när kameran är tätt på.
Ja. ja, men det kan bli gøy. Det gläder mig att till att följa I vart fall hyggligt att ha det med idag. Jag tror vi bara si att rådet är satt. Vi ska genom några småtteri här först aller först naturligt nog Ballon d'Or det är ju något vi är väldigt upptagna av. Och det är ju så att nu ska ju allt möjligt rart kåres årets spelare årets lag. Erling Haaland är ju nominerad till Ballon d'Or. Gratulerar med det och så ser vi I efterkant. Så det kommer kritik mot utdelningen fördi keeper Keylor Navas menar att målmän må få sin egen Ballon d'Or. Fordi de blir oversett I alle kåringer. Det jo sånn at for eksempel Lev Yashin vant den eneste som keeper I 63, og I Norge ble siste keeper årets spiller på VG-børsen, Einar Rossbakk I 1990. Det sånn, Christian, at keepera blir oversett? Det assista og mål som tell? Punktum.
Jo, du har noen poeng her. De blir jo til en viss grad oversett, men det jo heller ikke en spesielt vanskelig posisjon. De fleste kan egentlig spille keeper. Du kan selv gjøre det med fysiske mangler, som å være ganske lav, du kan være ganske treg, og det kan være en god keeper. Så du må være eksepsjonell, og så må du I tillegg spille på et litt dårlig lag, sånn at du får vist frem det du kan. Og du må vinne ting. Og dette en vanskelig kombinasjon. Du skal både være ekstremt synlig, du skal spille på et dårlig lag, og du skal vinne ting. Det lar seg veldig sjelden kombinere. Så da blir ikke prøvletterne oversett, og det fullt fortjent, for det mye vanskeligere å spille ut på banen, dette vet han.
Men dere forsvarsspillere litt I samme båt her? At dere også må ha noe helt sinnssyke sesonger for at dere skal kunne matche en toppskårer eller hvem det for noen, Jonathan?
Ja, det jo selvfølgelig, det jo litt sånn, det vanskeligere som forsvarsspiller å utmerke seg og på en måte bli være med I den diskusjonen, men det jo litt som en keeper, altså det lettere å være midtstopper enn å være han kreative kantspilleren som skal skape noe hver gang han har ballen, mens som forsvarsspiller så det gjerne nok å ødelegge for motstanderen, så for helt ærlig så det skjønner jeg at det veldig mye vanskeligere å være offensiv spiller og skulle score mål hver kamp enn å være defensiv og hindre motstanderne.
Det ingen keeper du tenker jo skulle vært årets spiller I Eliteserien de siste fem årene? Markus Sandberg, kanskje et år, men...
Ja, 2019 Markus Sandberg, det var en vegg som var umulig å komme forbi. Sånn at som forsvarsspiller så det jo ingenting som bedre enn å ha en supersolid keeper bak seg. Sånn, jeg synes jo de fortjener egentlig mer kredit. Ja.
Fortsett med det jo, bare for å, det her kan vi ta ganske kjapt men I England så var det nå spilt en kamp der det var forbudt å hedde første gang, reglene var ganske enkel første gangen, der var det lov å hedde, men det var kun innenfor 16 meter etter pause var det ikke lov å hedde I hele tatt, det var liksom for å sette litt fokus på skader ved hodedueller og litt lengre sikt demens og sånne ting da, så det var jo en slags showkamp. Men hvordan tror du det har blitt seende ut? For eksempel som forsvarsspiller, hvis det å hedde ikke var lov lenger?
Nei, altså, for min del som spiller ville det vært bittert hvis min fremste kompetanse ble ulovlig. Men akkurat nå med prolaps I nakken, så hadde jeg vært superhappy for å spille der. Så jeg litt sånn delt faktisk. Men Nej, du kan ikke ta vekk ting som er helt, en helt naturlig del av spillet, tenker jeg. Men i barnefotballen, at det oppfordres til å holde barnet ned på bakken, det er jo bare en fin ting.
Mm. De opplevde jo det særlig spillerne, at det lange utspill for eksempel, det var jo fullstendig bortkastet. For da måtte man jo bare stå omtrent og se ballen falle i bakken før man kunne gjøre noe. Ok, så geit hodespillet i hvert fall. La oss ta tak i den store snakkesen denne uka her, og det er bølgen på Ullevål. Det tar bort fokuset fra det som skjer på banen. Jeg synes ikke det er flaut, det er upassende. Det er så mange andre ting vi kan gjøre, sa blant annet Tete Lidbom til VG. Han jobber jo i NRK og har P3 sin Heia fotballpodcast. Og så gikk jo bølga som en farsott på Ullevål siste 10 minutter. Og Moi gjorde et poeng ut av det, at han fikk energi av da bølga gikk. Det her er jo blitt en snakkes fordi at det er så mange som lar seg provosere over folk som kommer på kamp og drar i gang bølga. Kristian, yay or nay til bølgen på fotballstadion?
Yay! Kjempeenkelt! Vi i fotballen, vi trenger å bli mindre fin på det og puristisk, som Tete, min veldig fornuftige venn uttrykker her. Vi skal selvfølgelig være takknemlige for alle som kommer, og hvis de i tillegg har lyst til å skape litt engasjement, så skal vi ta imot det uten å begynne å grine på nesen.
Ja, for han er jo veldig imot bølgen da, bare for å presisere det. Har dere to andre noen innvendinger mot bølgen? Synes dere det er teit når folk begynner å dra bølgen?
Nei, kjempestemning. Og, men jeg skal innrømme at det har blitt... Jag har tagit mig själv och varit lite sån sauflock typen och på något sätt egentligen sista året bara varje gång någon har snackat om bölgen så har det himlat lite med inne. Helt fram till egentligen nu den sista veckans diskussion och folk liksom faktiskt skriver det där tanken bara hallo satt en fot i backen. Vi har nött att bara njuta det engagemanget, den glädjen och se tillbaka själv på när jag var på kamp när jag var 12-13 år liksom och upplevde bölgen. Det var lite så göjare och bättre än det. Så nå når jeg får tenkt noe om å reflektere over det, så er jeg veldig gøy på bølgen.
Har du noen sterke meninger her, ja eller?
Ja, dette er jo sånn fotballhipstere som ikke liker det skal liksom være, altså det er sånn purisme. Og, men jeg føler det litt sånn som Gran Canaria-ferie. Man skal liksom være litt sånn hipster og kul og grine på nesen, men det er jo deilig å både med stemningen i en bølge og komme seg ned på Granca og få litt sol. Sånn at det, vi må ikke bli for stilige etter det, synes jeg. Spesielt på Ullevål, som skal være en familiearena.
Det var jo en et annet fenomen som fikk slakt etter landskampen, var jo barn som hadde med seg plakater der de ba om drakta til spilleren. Det var også et fandens verk, da, mente enkelte. Og at de måtte ikke få drakta, i hvert fall, og mye bedre å gi til barn som ikke hadde med seg sånne plakater. Så... Man finner jo ting å ta tak i her når man endelig har fulle tribuner, som leder oss litt over på Eliteserien og nettopp det da, hvordan få folk tilbake på kamp. For nå fikk man jo det på Ullevål, det var utsolgt og fantastisk engasjement. Stavanger så var det fullt hus, der lokket det med Morten Abel og konsert. I pausa og før kamp og i Bergen prøver han nå å fylle opp også med alle mulige slags triks, og så er det motsatte vi har sett da jeg var i Mjøndalen, Kristian, så var det 2004 på kamp, det samme var også Stabæk mot Glimt, knapt 3000 var på Tromsø kamp, dere hadde 6000 cirka, Jonathan, sist hjemmekamp, og runden før så var det 1400 på kamp i Sandefjord. Hva er dette her greit, eller hva er på en måte reaksjonen din, Kristian, på at er det få, er det mange, er det som forventet? Hva tenker du om tilskuertallet?
Jeg må jo si at jeg er litt skuffet. Hvis vi prater om Mjøndalen, det som er mest naturlig for meg, veldig takknemlig og veldig imponert over dem som kommer. Jeg synes det var våre egne 3050 Ultras leverte jo så nå alltid gjør, syng og bråke og skape stemning og alt. Brandfansen kjempebra som var til stede og det hele tatt. Så det er jo ikke dem på en måte
er skuffet over. Men det går ikke an å si at vi ikke kommer ut av ekstraordinære omstendigheter nå, for det har vært en pandemi, og de vanene som har formet seg det siste drøye et og et halvt året, de sitter litt rann i. Men nå er det annerledes, så nå er vi ferdig med det der, så det må på en måte en litt sånn, det må en vekkelse til, og at det er kjekt å ikke bare sitte inne, og det er kjekt å komme ut, og fotballarena, de er på mange måter vår tids kirke, da. Det er der vi møtes, og der vi får utløp for hele registret av følelser som vi har, og deler både sorger og gleder. Så at produktet fotball har blitt dårligere, det går ikke med på. Men at vi har en jobb å gjøre for å få folk tilbake, absolutt. Og da regner jeg også i Mjøndalen inn der også.
Er det da den vanlige i hermetegn, fotballsupporter, eller altså en som, ja, som ikke er på i Ultrast i Mjøndalen, da, eller som står i klanen, er det dem som man må lokke tilbake, det der det mangler? Er det liksom supporterklubber liksom er ganske på ballen likevel der?
Ja, de virker på, så var det litt sånn, det var litt rart for meg, for at så er det kampene sånn mot Brann da, bunnkollega, slår vi dem, så er vi forbi dem, altså vi ligger med ryggen mot veggen og sånt, jeg ble veldig overrasket av at vi ikke klarte å lokke flere til den, for det der er jo en sånn kamp tradisjonelt som vi liksom bare, ok, nå har hele bygda mobilisert, nå har hele bygda vært til stede, og dette her skal vi være med på, vi skal rite i land sammen, så det var annerledes denne gangen her, det ble jeg overrasket over, for det trodde jeg opprinnelig at dette skulle bli, det virket nesten det ble mobilisert like mye fra Bergen, med alle dem som kom der med busser og stemning og i det hele tatt, og det var noe umjøndalsk og noe nytt, så jeg ble veldig overrasket over det, så kan sikkert en del av det ha med koronaen, og så er det noe at vi ikke har vært flinke nok til å nå gjennom da, til dem som velger å ikke komme.
Hva er din tolkning eller situasjonsbeskrivelse, Jonathan?
Ja, altså, jeg husker for et par år siden så hadde vi et møte eller var en bedrift som var innom stadion, og vi hadde et langt møte om hvordan vi på en måte skulle vinne publikum tilbake, og da presenterte han litt sånn litt interessante ting da, med for at de hadde gjort undersøkelser blant det norske folk eller blant publikum, og spurt litt hva som, altså tilbake i tid, hva som gjorde at jeg dro på kamp, hva som gjorde at jeg ikke dro på kamp, og så også på en måte nå situasjonen da, og det han presenterte var at nå er folk veldig mye mer avhengig eller opptatt av de ytre faktorene som vær, eller hvordan den forrige kampen gikk, eller tabellsituasjonen enn det var tidligere. Så kjernen har blitt mye mindre enn det den var før. Av de som på en måte er helt uavhengig av sånne ytre faktorer, bare drar på kamp, den har blitt mye mindre. Og så er det, altså, jo, selvfølgelig at ting har blitt mye mer tilgjengelig på TV. Alle kamper stort sett går på TV, så man kan sette seg i hjørnet på sofaen og potetgullskål på magen og se kamp. Liksom. Det er jo fristende det, selvfølgelig. Så jeg tenker at vi må kanskje tenke litt nytt. Hva vil folk ha på kamp? Hva er det? Kanskje de 90 minutter med fotball ut på banen er ikke nok lenger. Jeg tenker selv, altså sånn no-brainer med pyro, som er fra mitt perspektiv som fotballspiller, og liksom sånn som det virker på veldig mange publikum, synes det er dritfett når det er pyro. Det må selvfølgelig foregå i kontrollerte former, men det er jo sånne ekstreme ting som folk prater om rundt kopimaskiner på jobben på mandagen, som skaper engasjement, som får denne wow-følelsen når du kommer tilbake fra kamp, og fy faen, i dag var det syk stemning på stadion, det var pyroshow, og det var gutter leverte på banen, altså, det er selvfølgelig flere faktorer, men sånn pyro for eksempel, det synes jeg er et punkt som absolutt må med her, og må, ja, det er større aksept for det. Og så tenker jeg også sånn, jeg har tenkt selv på sånn, ha tittekonkurranse blant publikum for eksempel, ha litt sånn her, la publikum få gjette på første målskåret, pauseresultat, første gule kort, tenke litt sånn utenfor bokser da, for yngre garde nå tror jeg er litt mer utålmodig enn det vi var når vi var ung, kanskje de sitter litt mer på telefon, kanskje de vil være litt mer interaktive underveis i kampene, så jeg tror man må tenke litt nytt, og hvis man skal nå ut til de yngre også nå.
Mm. Hvordan merker du noen forskjell, ja, hvordan det på Bekkestua og Bærum kontra det var for altså, 1,5 år siden, 2 år siden? Er det som interessen uavhengig av det sportslige, om det går an å si det da? Er den som den var, eller har det skjedd noe?
Nei, han er vel som det var. Det er en hard kjerne med superlojale og veldig støttende supportere. Men i forhold til det med å trekke folk, så ser jeg jo til Sverige, så et klipp på Twitter at det i Hammarby sitt kvinnelag hadde fullstoppet stadion, og jeg tror at altså de svenske lagene er jo ikke noe så mye bedre enn de norske, så det fotballmessige kvaliteten, der er jo det samme. Men jeg tror at vi mennesker har et sånn grunnleggende behov for tilhørighet, som klubbene kan være mye flinkere til å treffe, for det å gå på stadion og støtte laget ditt og føle at du tilhører den familien. Det tror jeg det er mange, både ensomme folk og folk som har helt vanlig liv, som har et behov og som har gått for å komme på søndagen og kjenne den tilhørigheten, at dette er min flokk.
Mm. Hvordan når man, eller greier man å få til det da? Er det noe, har du noen tanker rundt det, eller hva?
Nei, hvis jeg hadde hatt fasiten på det, så hadde det vel vært fotballmarkeds best betalte mann, men jeg vet faktisk ikke helt, men det der å kunne finne den kilden til at folk skal føle tilhørighet til klubben sin, og føle en tilhørighet når de kommer på stadion og føler at dette her er min familie, det tror jeg er nøkkelen for å kunne få svenske tilstander.
Ja, jeg husker, jeg bør ta den første, Jonathan. Han Kenneth Karlsen, som jeg nå driver et veldig, veldig spennende firma med, jeg kommer kanskje inn på det senere, ja. Han fortalte meg, han var jo dagleder før i Mjøndalen i 13 år, og han fortalte en historie fra MLS, der de, når de hadde kamp, jeg vet ikke om det var Chicago Fire eller et eller annet sånt, han hadde besøkt og pratet med dem som drev dem, og så spurte han, hvordan gjør dere det for å rekruttere folk på kamp, for dere er jo sterk konkurranse med både basketball og baseball og amerikansk fotball, ikke minst, som er største idretten i USA. Og da sa de det at de hadde 20 studenter som med en gang kampen var slutt på søndag, begynte å ringe rundt til folk i Chicago-området og invitere dem på kamp, neste kamp. Så litt i forlengelsen av det en jo sier da, om at vi kan bli flinkere til å få den tilhørigheten og stammen vår, så er den, jeg har vært i noen klubber da, det er ikke den eneste gang vi har ringt rundt, eller kanskje noe annet enn noen målklubb eller noen sesongkortsalg, men sånn inn mot kamper og liksom rekruttere folk på litt sånn oppsøkende gamle måte da, det har kjørt borti, så at det der hadde vært mulig å få til i Norge også, det tror jeg absolutt. Så det er et innspill da.
Jeg vil bare spille videre på den med tilhørighet, som jeg synes var godt innspillet i år. Og det, altså, jeg har bare sett fra utsida det med HamKam, eller hvordan HamKam driver, og så ser jeg bare et av kamerater, kampanjen eller hva det er. Men det er jo tydelig helt bevisst at jeg prøver på en måte å skape en sånn merkevare, eller en, og det er jo en, sikkert på en fin måte til å skape tilhørighet, og både altså, at de internt på, i HamKam i klubben på en måte føler seg som kamerater, blir en sånn sterkere gruppe, men også at folk på utsida kan på en måte føle at det blir en del av en veldig sånn konkret ting. Så jeg, nå vet ikke om det har gjort at tribunene fylles opp på Briskeby, det tviler jeg på, men i hvert fall veldig sånn fra utsida virker som en veldig bra tanke og en ja, fin måte å gjøre det på.
Ja, hvis jeg bare kan komme et eksempel da, som kan, altså det er ikke flengende kritikk og det har blitt snakket mye om, men for eksempel av Vålerenga som er Oslo Østklubb og har den arbeiderklassebakgrunnen og kan spille på det i forhold til tilhørighet, så tror jeg det er en god strategi å ha liksom dobbeltside med Rolex og merkeklær. Altså, jeg synes klubbene kan være flinkere å skape en identitet og så liksom sy den sammen med dette med tilhørighet for å kunne, ja, sånn at det blir et helhetlig måte man jobber på i stedet for å bare ha en kampanje der og der, sånn som Christian sier. At man spiller litt på røttene til området og til klubben.
Mm. En annan ting då som jag har tänkt på är ju bland annat kamptidspunkt då. Det kan nog vara att det bara är en sån gammal tanke som hänger igen, men nu flyttar man ju kampen en timme fram någon serierunda och förklara det med att det ska tillpassas supportrar bättre, då får man liksom en timme extra på att komma sig hem och är det något förnuftigt? Kunde man flytta det ända längre fram på söndagen? Varför till fem? Varför inte spela klockan två eller tre? Eller alltså, och gör, något, gör det i enda större grad? Ja.
Jag syns att det är sån, ja, men TV, det TV-kanalen som bestämmer tidspunkten. Men bara där så lägger du utgångspunkten för att ja, men då är det första pris. Så då sitter folk hemma och ser det på TV. Hvis du skal ha flere folk på kamp, så må du gjøre alle tilpasningene med først og fremst med live-tilskuere i bakhodet. Sånn at jeg tror at det å kunne legge det på tidspunkt som der folk ønsker mest å komme på kamp, bør jo være en selvfølge. For det at TV-produktet blir jo mye bedre på, fra fullstappet stadion. Og der synes jeg det noe som ikke helt med forståelsen til, til de som har disse kampene, at det å sende en TV-kamp fra et fullstappet stadion er jo et mye mer underholdende produkt.
Ja, og i litt videreføring av det, så jeg synes jo at det er helt utrolig at vi driver og opererer med pyrobøter, når det er det som virkelig viser råskapen og det produktet vi har å tilby. Da. Det er noe som fotballforbundet bøtlegg. I mitt hodet så burde det vært et eget fond som var satt av spesifikt til pyro og tifo som hver klubb fikk tildelt og NFF har satt krav og sagt vi forventer trykk altså vi forventer skikkelig greier dette er det øverste nivået i landet vi skal selge det her og da trenger vi at dere spiller på lag dette får dere, det er ganske mye penger og sånn er det, her skal det leveres jeg tror ikke at supporterklubben hvis de har fått den utfordringen eller sånn, nei vet du hva, det gidder ikke vi være med på dette er det motsatte det vi vil men i stedet så er det helt andre veien. Og det er noe, det kan du sikkert forstå, det blir regelverk og det sikkerhet og sånt der. Men kom an, dette her er løsbart, og dette har vi pratet om i flere år, at det fortsatt er sånn, det er bare alt for dårlig.
Der hevder jo NFF at det er noen andre som står for regelverket, og ja, de må følge lover og regler, men det er vel også sånn, jeg forstår det fra Lillestrømhold, at man må ikke bøtelegge, men man kan bøtelegge. Og de har vel brukt, tror de selv, en million da, på pyrobøter de siste 10 årene. Ja. Jeg vet ikke om noen har lyst til å følge opp det. Du rister på hodet, ja, men...
Da blir det jo sånn overformynderi at du skal passe på voksne folk at de ikke blir brent, eller da må du avlyse nyttårsaften og alt som har noe så helst pyro og trykk i seg, så... Nei.
Mm. Bare helt til slutt der, vi fikk et spørsmål fra en som heter for Morten, han lurer på om det er for dyrt å gå på kamp. Er det egentlig det? Er det ikke, i hvert fall nå, så virker som du får omtrent billetter kastet etter det, men til 100 kroner og 50 kroner, og det er jo ikke, jeg føler ikke prisen har noe å si lenger, eller jeg vet ikke hvordan det er. Nei. Dere slipper inn gratis på kamp.
Ja, det er det idiotiske publikum å spørre. Altså, vi, ja. Vi slipper inn alt der vi går. Altså, vi betaler knapt for restaurantbesøk. Vi går jo bare inn og stiller på en selfie, og så er jo den regningen betalt. Sant? Så det er jo sist du bør spørre, er oss.
Absolutt. Absolutt. Nei, men bra. Vi får håpe at man finner på noe smart. Nå er det jo solgt litt billetter til Lerkendal så i helga, og vi får håpe at det koker litt i Bergen. Det blir helt enig jo, mye bedre TV av det.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et annet tema, Christian, som du brenner for, vet jeg. Du var så vidt inne på det. med din business idé sammen med Kenneth Karlsen. Hva bruker spillere tida på ved siden av fotballkarriere, og hvorfor gjør man det? Noen studerer jo, andre engasjerer seg i samfunnsliv, og så er det noen som tenker business. Du er en av dem, Christian. Du har drevet og gründet og styrt litt med forskjellig, og uten at du nå skal selge tribune gjennom spillerådet, som du har gjort flere ganger allerede i år.
Ok, ja.
Så kan du jo heller fortelle litt om hvorfor du har lyst, og hvorfor du engasjerer deg i det.
Ja, nei, jeg trenger ikke å måtte nevne at vi har en klubbhusmodul og selger dette her i pakke og noe fremover. Så det er helt unødvendig. Det er ferdig prosjektert, så vi bare kan levere til klubb. Mm. Det gidder jeg ikke å bruke tid på. Nei, men det bunner ut i for meg, da, er at du er heldig som en fotballspiller. Du har vært fotballspiller og hatt en jobb du elsker i mange år, og så kommer det til en slutt. Det kommer til slutt for alle og en, og noen måtte bare kruse rett inn i en trenerkarriere eller noe videre innenfor sporten. Men alle fotballspillere må føle seg at ta stilling til spørsmålet, hva skal jeg gjøre den dagen som skoene og leggskinnet og alt legges på hylla, og på en måte lyset slås av, og inntrykk av at for mange så er det nesten sånn at da slutter livet, da slutter ambisjonene, da slutter det å skulle oppnå ting, da er det liksom bare sånn, ja, kjipe ting som venter. Og dette her har jeg jo sett på med sånn overraskelse, all den tiden jeg spilte selv, og vært veldig bestemt på at sånn skal det ikke være for meg. Og så har jeg de siste, jeg kaller det 5, 6, 7 årene da, hatt en drøm om å liksom komme av hamsterhjulet. Dette med å bare betale lån og jobbe for å betale det lånet, det gir ikke noe mening for meg, sånn djupere sett. Så det er ja, å få den der valgfriheten, da, for tida, den blir jo til slutt den ultimate valutaen her. Hvordan du velger å bruke tida di, må du selge arbeidstida di, eller kan du velge å gjøre noe annet? Og det har vært ambisjonen min da. At jeg skal måtte ha en sånn inntjening at jeg skal kunne ikke bare tenke på lån og betale det, men at jeg skal kunne ha frihet til å forfølge de prosjektene som jeg vil. Og det er jo grunnen til at jeg har liksom startet seg firmaen og gjort seg tingene her. Og så ikke i mål der, men jeg er på god vei. Og det merker jeg at det gir meg veldig sånn drive inn i det jeg skal gjøre etter karriere. Jeg gleder meg til å slutte å spille fotball. Jeg finner veldig mye mening i det, og jeg tror at den følelsen der, den tror jeg noen har, og så tror jeg noen ikke har den helt tatt. Og det skremmer meg litt, at det bare skal være når du sitter i en garderobe, at du har en verdi, at du gleder deg til å dra på jobb, for sånn trenger det ikke være. Så det er veldig kort da, Vegard, bakgrunnen for hvordan jeg har tenkt.
Du da, for din del, Jonathan, jeg vet litt sånn eiendom og sånt hvertfall, hva er dine tanker rundt å på en måte skape seg en, om det er en jobb eller noe interesse på siden av fotball?
Nei, ta et eksempel først, eller en jeg spilte med, så var Lars Hirschfeldt, keeper i Vålerenga i mange år. Han, apropos det Christian snakket om, det hamsterhjulet når du er fotballspiller, det er fort gjort å havne inn der at du bare går, kommer hjem fra trening og sitter og spiller PlayStation, og så drar du på trening dagen etter, og så PlayStation, og så kommer du inn i en sånn rytme som du aldri kommer ut av. Så han sa det når han var 26 år og spilte i Tottenham, så fant han ut at han begynte å se på hva han har gjort med livet sitt annet enn fotball, og det var jo ingenting. Så han bestemte seg for at nå skal han begynne å lære ting. Og så kom jeg til Vålerenga i 2015, og da var vel han 6 eller 37 da, så det var på 10-11 år. Så da lærte seg, da pratet han flytende 7 språk. Han kunne, og det var kinesisk og japansk, tror jeg var 2 av dem. Og han spilte fiolin. Han hadde lært seg å kode nettside. Og altså det var så mye sånn særinteresse, han hadde bare liksom helt sånn nisje, bare gått inn og bare skulle lære sånne helt usakelige ting da. Så det var en veldig kul og interessant person å spille med og høre litt sånn tankene om det, og det er jo litt altså for min egen del så fikk jeg hadde foreldre som har vært altså, entreprenører selv som har startet egne bedrifter på 20 år siden og på en måte bygd seg opp alene og forstå hva verdien av hardt arbeid. Så de har vært gode rådgivere for meg egentlig, fra jeg var, begynte å tjene penger for første gang og var tidlig inne. Og ja, ga meg råd om å komme inn i boligmarkedet for eksempel, som er en veldig enkel eller en bra vei til å skape seg et bra liv her i Norge. Så det var sånn fra starten av hvert fall at jeg fikk... Jeg kom tidlig inn der, og siden da så har jeg drevet med både utleie i større skala og bygd hus og litt forskjellig. Men det mest spennende som kanskje veldig få vet om er at det er faktisk at jeg er en kompis holdt på fra 2015 til 2018, tror jeg det var, holdt på å utvikle en tjeneste som en sånn markedsplattform. En app som der man kunne, som kunde kunne man bestille frisør hjem til seg, eller etter kontor, eller der man selv var i hvert fall. Ja. Det var sjukt spennende prosess, og vi var centimeter fra å bli kjøpt opp av Nikita og masse greier. Så det er sånn kule ting som man opplever siden av fotballen, så jeg tror det... Altså, det tar ikke fokuset vekk fra fotballen, for at du har mer enn nok tid som fotballspiller til å holde på med andre ting. Men bare det å ha flere bein å stå på og ikke være sånn helt oppslukt i fotball, tror jeg også kan være veldig positivt mentalt.
For det var en ting jeg lurte på, og så går det her på noen vis på bekostning av fotball, eller får man energi, eller altså man får... frigjort tankekapasitet og slipper å tenke på alt mulig rart som har med fotball ved å engasjere seg i andre ting, kanskje, jeg vet ikke.
Altså, jeg synes for min del så er det ganske klart at jeg får mye mer energi av det, og jeg får jeg føler meg mer nyttig, og på en måte jeg tror det, jeg får bedre selvtillit og på en måte av å gjøre ting utover fotballen, for at du har jo, fotballbanen har man bevist at man er dyktig og kan noe, og så er det på en måte men ja, det er så mye mer enn fotball der ute, så når du omgås andre folk også, så er det greit å ha noe annet enn fotballen å prate om. Så, og når du har tatt en kamp, så er det selvfølgelig veldig kjipt det, og det går ikke ut å være driven og sulten, men du, da kan du i hvert fall tenke på at du har andre bein å stå på, andre tryggheter i livet.
Det engasjementet du har hatt da, jo, i blant annet for eksempel mental helse, og vært en veldig sånn tydelig stemme om det, er det, jeg skjønner at det kommer fra liksom et ekte sted, da, men er det også, har man på et annet vis en tanke om et liv etter karriere der også, eller er det, hvordan har det vært, kan det komme i så fall ved det engasjementet man har, eller hvordan er det?
Og det er jo min genuine interesse at jeg mener at fotballspillere kan få ut mye mer av sitt potensial gjennom å trene mentalt og bli bevisst på hva som foregår inni hodet. Og så har jo jeg bare bygd på det med utdanning, og så har jeg vært veldig motivert av det der, for jeg har hatt noen mentale trenere i klubber som jeg synes ofte ikke alltid treffer helt på grunn av at de har en mer teoretisk tilnærming, men kanskje ikke så mye fotballmessig bakgrunn. Og fotballspillere av natur tror jeg har en sånn veldig sånn skepsis og kan være litt vanskelig å få kjemi med, sånn at min motivasjon har vært det der å kunne ha fotballmessig bakgrunn og solid teoretisk fundament, og at jeg da kan nå langt innenfor det med idrettspsykologi. Så i forhold til det å ha noe annet å drive med også, så tror jeg det å ha hele sin identitet knyttet opp til å være fotballspiller er oppskriften på katastrofe. Fordi du får en karriereavsluttende skade eller ja, du blir gammel og skal legge opp. Hvis hele identiteten din er fotballspiller, så betyr det at du ikke lenger har noen identitet, og at du er en total nobody. Og det er jo masse eksempler på både rusmisbruk og annen type misbruk som vokser fram for eks-proffer. Sånn at, men det er jo en balanse. Sånn tidlig i karrieren for unge gutter som er kommet på et nytt nivå, eller som har kommet til utlandet, og som der det er så mye ting som skjer at det nesten tar all energi, eller de er kommet opp på et nytt nivå som gjør at den belastningen er såpass stor, så tror jeg at de kan bare være all in på fotball. Men da er det viktig at de er all in på fotball. At de, hvis du går og dasser på trening og er litt sånn halvveis, så kanskje du sier at du ikke vil drive med noe annet fordi at du er all in fotball. Men selvfølgelig etter du blir 25, så synes jeg det er helt håpløst hvis du ikke legger en plan for deg selv, hva du vil gjøre med resten av livet. For fotballkarrieren er jo slutt, og du er så engang kommet halvveis i livet. Så
hur mycket av det här är individuellt och man må liksom ha driven själv och hur mycket bör för exempel en fotbollsklubb eller förbund eller kan du nog lägga till rätte för att man ska trigga lysten till att ha fler ben att stå på? Christian?
Ja, så de har blivit mer alltså jag menar helt klart att detta här är ett kollektivt förbunds NISO ansvar då. Denne här bevisstgöringen här den och den har de blivit mycket flinkare på. Bara låt mig säga det. NISO har både utbildningsstipend och de har sån vad heter det? De har sånne kurs där du kan liksom lära bygga CV och nätverksbygging allt ta grejen där och det är gratis och det är flera gånger i året så där är så de har blivit väldigt flink på det än ISO men för mig så är det mer sån detta borde vara ett enda tydligare system inte bara genom de som är fagorganiserat men för alla borde detta här varit en viktig del av det. Så ett kollektivt ansvar först och främst men det är ju individer som sitter med regningen visst de inte gör något så man måste känna att det bränner under fötterna ganska tidigt helst allerede runt 25 års åldern så sån jag ser.
Bara till slut tror du eller docker att docker 3 är mangel på något bättre ord unik som är så pass bevisst på det här i en fotbollsgarderob eller är det här som överallt eller i samhället att folk bara är olika?
Jag upplever ju som jag blir känt med dessa gutta boys och som jag känner mig själv så att vi är kapten i vår respektive klubb är ju säkert för att vi tar ansvar och då är ju nog med att ta ansvar för andra men också för egna liv så att mycket av det som vi snakkar om syns det också handlar om det att kunna planlägga och ta ansvar och inte bara vara en som lever här och nu och inte tänka två steg fram kanske kanske det har något med det att göra.
Blir det fiolin på någon av dokker nästa år?
Jag kan säga
det kan anbefales. Jag spelade fiolin själv i 10 år, det kan anbefales.
Gör det?
Ja.
Jag kan säga att 12 år sång det så brukar jag sekund på någon jag ska tjäna pengar på.
Gausets lifehack. Till något lite mindre seriöst, Christian, du har sagt att du har ett fruktligt starkt lifehack.
Mm, jag har det alltså. Och det är en glädje och kunna presentera det. Henrik Ørn Foss Dahl är ju lever ju med frykt då. Efter att ha hört X antal slaktade lifehacks är jag rädd för att jag kan bli näste i räcken. Men jag tar chansen. Det är glad för att du gör, Henrik, för att det här är kryddstarkt. Gott kosthåll och det att få i sig nog grönsaker är något de allra flesta är upptagna av, speciellt toppidrottsutövare. Broccoli är en grönsak som går till det mesta middagsrätter och som är proppet av vitaminer. Men hur får den perfekt kokt? Dvask broccoli är det ingen som liker. Kok broccolin i vannkoken. Perfekt resultat varje gång. Aldrig överkokt och alltid crunch. You're welcome. Så lägg in till att det är viktigt att broccolin är färsk och inte fryst. Och visst man då vill ha tevann kokt i samma så måste man ha en egen till det så att man koker broccoli igenom.
Så måste man ha en egen broccolikokare då.
Ja, han skriver då hvis någon i panelen klager på att då får man broccoli smak i kaffe, kakao och te, kan de bruka 99 på att köpa en vannkoker öremärket till broccolikoking.
Ja. Det hörs ut som ett väldigt gott tips visst man har mycket broccoli i kosthållet sitt.
Ja, det är ett suveränt lifehack och du Henrik, du får packa från Pels. Marius på verket har donerat något väldigt bra till det. Det kommer i posten nästa vecka. Vi ska ta och sända en mailing till dig.
Väldigt bra. Kommer du jag till att koka broccoli i vannkokaren din eller eventuellt köpa en billig en?
Nej. Jag vet inte, men jag tänkte mer på dig alltså, du är ju inte lika mycket bevegelse som andra så det är ju du som har det största broccolibehovet sånt sett, Vegard.
Ja, det är sant. Jag ska köpa med en liten broccolikoker och så ska jag testa det här och så ska vi få en liten evaluering av det tipset.
Fint.
Bra, vi tar nog en lyttrespörsmål här. som vi har fått tilsendt. En ting for eksempel Jonas som lurer på hva synes dere er det verste med landslagspausen? Personlig synes jeg at vi ikke får Jesper Mathisens ukentlige startslakt på Twitter er det verste. Det er noe greit. Hva, har dere noen savn i livet? Eller hvordan er det med landslagspause? Er det bare deilig å ha noen fri dager? Eller?
Ja, helvete at de landslagspausene, de er veldig fine. Få trent godt og går ikke glipp av en kamp i helga, som vi vanligvis gjør. Så det kommer godt til.
Bra, det er fansen som klager på seg landslagspausene. Morten har et spørsmål her. Burde eliteserieklubbene øve ta dødballer mer på alvor? Parentes, dersom de ikke gjør det. Nå hadde jo Ståle Solbakken hentet inn en egen dødballtrener sist. Vi kan starte med det, Jonathan. Gjør man nok ut av dødballer?
Ja, vi har en assistenttrener som er, så har en av hovedoppgavene er dødball. Så vi har mye fokus på det. Og, det er ikke sånn at vi kunne da kanskje eksperimentert litt mer og vært litt mer uforutsigbart i tider, men jeg vil jo si, hvis du ser på de siste par årene etter han kom inn, at vi har skåret mye mål på dødball offensivt og slått inn få mål defensivt. Så det er jo på en måte, det er jo målet i bunn og grunn. Så akkurat hvordan man gjør det spiller vel mindre rolle. Så på vår del så har det vært mye fokus på det egentlig.
Er det jo så vidt inne på det, Christian, det med å liksom eksperimentere litt og være kreativ, og nå skal vi ikke trekke fra Mjøndalen som wow, dere er så sinnssykt gode på dødballtrekk, men dere har jo hatt noen dødballtrekk som har gitt effekt. Ja. Er det mer å gå på her?
Vi har mer å gå på, ja. Og da, altså før om året så har vi vært veldig gode på det her. I år så har vi ikke vært sånn fantastisk på det. Så igjen, noe litt sånn umjøndalsk over det, så vi har mer å gå på, det er vi veldig ærlige på internt på.
Hvordan skal man kreativt komme på et nytt dødballtrekk? Er det opp til trener? Sitter man i garderoben, kaster noen baller? Hvordan fungerer det?
Nei. Det som skjer da er at en i trenerteamet, det kan være en Vegard, det kan være en Jarne Remi, det kan være Kevin Nickel, det kan være Magnus Olsen, keepertrener, eller Håkon Sterkeby, materialforvalter, Erik Pettersen, fysioterapeut, har sett en tweet med et klipp. Og da tas det inn hos oss. Så det er prosessen her.
Ja, men det trenger ikke å være. Det trenger ikke å være så dumt.
Nei, det er ikke dumt. Det er ikke dumt helt annet. Du har best practice rett i lomma det. Viser det. Ja. Det gjør vi.
Kan et enkelt YouTube-søk være the best free kick, bla bla bla? Altså, nei, men for å få inspirasjon da.
Det som jeg mener er at det kan godt, uansett hvor du har funnet det, spiller mindre rolle, men hvis du først gå for å teste noe, så må du ha full overbevisning. For det hjelper ikke. Vi prøvde det en gang. Nei, det funket ikke akkurat da. Vi droppet det. Altså, da må du virkelig tenke, dette her skal vi bli sinnssykt gode på. Og så gjøre det veldig mye på trening. Og så prøve på det flere ganger i kamp. For det er sånn som det blir veldig ofte. Det er nytt trekk på en trening. Og så funket det ikke helt i kamp. Selvfølgelig fordi det er et nytt trekk, og vi har ikke helt... Og så, nei, det blir skrotet.
Men er det også sånn at et nytt trekk som har suksess da, er da det trekket dødt? Det kan vi ikke bruke mer, for nå vet alle om trekket.
Ja, det som er litt interessant der, er at noen klubber følger veldig godt med, og har full oversikt over motstanderens dødballtrekk. Mens noen, de bryr seg ikke, så de kan du kjøre på, om du hadde møtt dem helga etter, så kunne du kjørt samme trekket, de har ikke hengt med. Ja. Så det der er veldig forskjellig fra klubb til klubb, er min erfaring.
Men der vil jeg, klubben har 10-12 trekk, så du bruker gjennom hele oppkjøringen, kjører inn, og så har du det i baklommen. Så hvis du lykkes med ene helgen, så kanskje du toner det ned to helger, og så bang, så smeller det igjen. Så har du det på rotasjon i forhold til hvor godt det funker.
Bra, dette kunne vi nesten snakket mer om, Merke, men han, Morten, han skal i hvert fall få tilsendt sokker fra oss. Det er for kjenen.
Ja, hvem er det fra?
Det er fra Saksfro.
Det er fra Saksfro, Norge.
Jeg skulle til å komme til det. For det var veldig bra fra Morten Nu, som han kaller seg. Så han må gjerne sende oss både adresse, telefonnummer, størrelse, e-postadresse,
og farge.
Fargevalg. Mm. Ja. Så ska han få det tillsänt. Vi kan räcka ett kjapt spørsmål till för vi ska ge oss fra Preben Havred och få ta det lite på sparket här. Vem är dockers topp tre spelare i Eliteserien i ögonblicket? Alltså ett nå-spørsmål helt oavhängigt av hur det var i mars och maj och så. Rätt rätt nu.
Jo, har du
tre spelare? Ja. Og har man en så nøyer man seg med en, men jeg vet ikke hva du tenker, ja.
Jeg kommer på to umiddelbart, Patrick Bjerg og han Bjørkan Asabeke.
Ja, jeg har lyst til å ta med en Berisha der. Minus landskampen og sist, det var forferdelig. Men frem til det så har han vært outstanding.
Har du noen andre navn, Jonathan?
Saltnes. Saltnes.
Ja.
Det nu är han skadad, men det är spelare som är sådan. Jag tror att du måste se akkurat på färdigheten. Det är säkert så lätt att se akkurat vad han är bra på, liksom. Men han är för mig en helt komplett inre löpare. Han är väldigt god.
Kult. Vi tar bara helt till slut på det spörsmålet här, för det är lite förlängelse av det förra vi hade. McFrick lurer på om rådet har någon tanke om vad som är bäst av innoverskrudd och utoverskrudd och hjørnespark. Är det avhengig av hvilken side det kommer fra, er det uvesentlig? Hva er det, har man noen preferanser der?
Ja, min klare preferanse er innoverskudd. Stable opp rundt keeper, og en godt svingt inn der, og så to mann i bevegelse kommer inn og bare banke. Det, ja, det er min preferanse.
Ja.
Ja, enig.
Jo.
Han ikke klar over at det en podcast, så når du gjør tommeren opp, ja, så er det, vi må ha en
ord. Verbal.
Når jeg ikke blir tiltatt, så har jeg på mute, for jeg har en krakilsk demon på 14 måneder, så jeg nødt til å mute mellom slagene, eller så blir hele podcasten ødelagt, tror jeg.
Det du har vært veldig flink. Jeg trodde kanskje at det at du fikk utoverskrudd ga liksom mer trøkk i headinga, når du fikk liksom rette vinkel.
Ja. Det gör det, men du är mer avhängig av att du liksom, du må upp och så må du knuse en motspelare i luften och så må du liksom hädda din mål. Alltså, ja.
Du får, ja, så har du solspelare i tillägg som du må ta bort.
Ja, på inslingen så har du på något, då har du skruen på lagret, så du kan, det är nog bara antingen att han, att du inte touchar han, att han går mot mål, eller bara en liten flick och så kan han liksom gå in. Och så det är mer så, har du en Ramos på laget så kan säkert utvärsing vara bra, men hvis du har med på laget, så må du ha innoverskring.
Det var det jeg skulle til å si. Og hvis du har topp 2-3% både på legger og på i boksen, så vil jeg faktisk si at utoverskrudd er best.
Ja.
Men jeg sier som Tolos, jeg har ikke den timingen inne til å komme der og stige til vers. Så jeg liker de innoversvingen der du bare kan strekke hals og håpe at det skal skje noe.
Veldig bra. Det er jo mer spektakulært når du får den utoverskruddet og du bare muren i vinkelen, men det skjer jo ikke så ofte. Ok, bra, gode spørsmål er sendt inn, tusen takk. Noen av dem er tidløse, vi kan ta med oss videre også. Bare for å avslutte, så var vi så vidt om det, ja, Brann Stabæk, der, hvor mye tror du avgjøres der, uavhengig av hvem som vinner eller taper, eller om det blir avgjort?
Jeg tror det avgjøres ekstremt mye der, og Brann har fått opp litt momentum og signert noen gode spillere, men det kan vi, den ballongen kan vi stikke helt hull på og punktere hvis vi drar dit og slår det. Så det jeg er utrolig spent og gleder meg til å sitte søndag kveld med at det er vi som er på fotballtårene.
Du gleder deg å se kampen på TV, eller? Blir ikke det helt jævlig?
Det blir jo helt jævlig, men etter kampen, da er jo det gledestus når vi er vunnet.
Bra, Rosenborg på Lerkendal, Jonathan, det med etter hvert ganske bra tilskuertall, det høres ut som en forlokkende kamp.
Ja, det är kul kamp det. Det brukar vara bra stämning där uppe och gräsmatta är ju påklaglig som oftast, så det blir fin kamp för oss. Vi har varit ganska svag på naturgräs sista par månader, så det blir en bra test för oss, men nog efter den sista kampen mot Godse så var det i vart fall visst vi prov på något vad som bor i oss. Vi får hoppas att det fortsätter.
Han är Noah Sean, det är han som blir den vanskeligste här. Han ska du få.
Ja, det blir jo nok Albu og det er begge veier, tenker jeg.
Ja. Og så i Haugesund, på naturgresset som en halv meter. Dit skal Mjøndalen. Hva tror du, Christian?
Nej, alltså vi pratade lite med min gode hovedtrener Vegard Hansen nå i går, var det vel? Og han mente på at de hadde, det var kommunen som drev, og de hadde en dårlig gressklipper som gjorde at det aldri ble kort nok, det gresset der. Og det har jeg tenkt på flere ganger selv når jeg har vært der, at det er veldig langt gress. Så en får jo håpe at det blir regn da, på Haugalandet, sånn at ballen går fint. Så ja.
Var ikke det Niklas Sandberg sier hele forklaring på hvorfor de gjør det bra, fordi at de har en gressklipper som faktisk ikke greier å klippe gresset kortere?
Jo, det var en del av det. Ja. Så
det er reelt, det er ikke bare...
Ja, det er nok reelt. Så det blir tøft nok det her. Vi trenger en gnist, vi trenger en desperat, for at vi er ikke på oppadgående, sånn som det føres til André her er tørt imot. Så vi trenger den gnisten for å få starte høsten vår.
Veldig bra. Lykke til alle dere tre i helga. Takk for at dere var med. Takk for at dere hørte på. Og så høres vi igjen om en uke. Det gjør vi.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.